ዚምባብዌ አብዘ ተረጋገጸ ኩነታ ትርከብ ወታደራዊ ኃይል ዚምባብዌ ነታገር ከምዝ ተቆጻጸረ በመንግስታው ሚዲያ አፍሊጥሎ እንተሆነ እተ ተግባር ንዝ ተወሰኑ አብ ሐላፍነት ዘለው ሰባት ኢላማ ዝገብርምበር አልዋ መንግስቲ አይኮንን ክብል አሰምዐሎ ፕሬዚደንት ሙጋቤን በተሰበመን አብ ደሃን ከምዘለውን እቶ ወታደራዊ ኃይል ወሲኹ አፍሊጥሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንዝ ተፈላለዩ ጸብጻባ ድብጽ አሜሪካ ተፈታትሉ ዘዳለው ወደብ ይቅጽል
በወታደራዊ አዛዚ ኃይላት መከልካል ዚምባብዌ ጀነራል ኮንስታንቲኖ ቹዌንጋ ዝመራህ ሰራዊት በታንክታትን ድርዓት መካይንን ተዓጅቡ ንከተማ ሐራሬ ቆጻጸር ንዋና መንግስታዊ ቴሌቪዥን ተሃገር ድሕረ ምቁጽጻር ድማ ብውሃቢ ቃሉ ጀነራል ማዮ ጌሩ ከምዝ ስዕር ክብል ኣውጁ
Comrade R.J. Mugabe and his family are safe and sound.
ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤን ስድርኦምን ሰላም እዮም ዘለዉ ውሕስነት ፀጥትኦም እውን ዝተረጋገጸ እዩ እዚ ጌርና ዘለና ነቶም ኣብ ዙሪኦም ዘለዉ ገበረኛታትን ኣብዚ ሃገር ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ስቓይ ዝውስኹን ዘለዉ ጥራሕ ናብ ፍትሒ ንምቕራብ ዝዓለመ እዩ ተልኡ ኾና ምስ ፈጸምና እቲ ኩነታት ናብ ንቡር ክምለስ እዩ ድልየትና
ትማሊ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓታት ወተሃደራት ኣብታ ከተማ ብብዝሒ ይረኣዩ ነይሮም ገለ ሰለስተ ዝኸውን ፍንጀረታትን ከቢድ ተኽሱን እውን ተሰሚዑ ህዝቢ ኣገዳሲ እንተዘይኮይኑ ንደገ ከይወፀ እውን ብቴሌቭዥን ተነጊርዎ ኣሎ ኤምባሲታት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዜጋታትን ካብ ገዝኦም ከይወፁ መኺረን ኣለዋ እዚ ዳሕረዋይ ምዕባለ ዝስማዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ንምኽትሎም ንኤመርሰን ናንጋዋ ድሕሪ ምብራሮም እዩ ናቶም ምብራር ከዓ ንበዓልቲ ቤት ሙጋቤ ንግሬስ ሙጋቤ ቦታ መሃብ ኮይኑ ተራእዩ ጀነራል ኮንስታንቲኖ ድማ ንምብራር ገዳይም ተጋደልቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ክቃወም ጸኒሑሎም ኣቐድም ኣቢሉ እውን ፕሬዚደንት ሙጋቤ ንገዳይም መራሕቲ ምብራር ደው እንተዘየቢሎም ስልጣነይ ክረክብ እየ ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ ገዛኢ ፓርቲ ዛሚ ፒኤፍ ግን ነቲ ጀነራል ብክድዓታዊ ባህርያት ነቒፍዎ ሕጂ እቲ ተዋስኦ ኣብ ምጅማር እዩ ዘሎ ይብሉ ገሌ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ተዓዘብቲ ገዛኢ ፓርቲ እውን እቲ ዝተባረረ ምክትል ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋዋ ናብ ቦትኡ ክምለስ እዩ ዝብል ብማሕበራዊ ሚድያ ኣመሓላሊፉሎም ምስ ኣህጉራዊ ጉጅለ ቅልውላው ዝሰርሕ ሄፔር ስፒጎ ዝተባህለ ተንታኒ ኣብ መሪሕነት ለውጢ ምግባር ንሽግራት ዚምባብዌ ኣይፈትሕን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ
ማች ናው ዲፐንድስ ኦፍ ኮርስ ኦን ዘ ላይን ዛት ኢዝ ቴከን ባይ ዊችኤቨር ፖለቲካል ፎርስ
ኣየናይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናብ ስልጣን ይመጽእ ዝብል እዩ ዘገድስ ከም እምነተይ ድማ ዝተበረረ ምኽትል ፕረዚደንት ምናንጓ ናብ ስልጣን ክምለስ እዩ ግን ንሱ ኸ ንኣሳታፊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሃዋህው ማዕጾ ይኸፍዶ ዝብል ሕቶ ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ኣብ ዚምባብዌ ዘሎ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ካብ ንቡር ፖለቲካዊ ሃዋህው ንላዕሊ ምትእትታው ዝሓትት እዩ
ዚምባብዌ ካልእ ፕሬዚደንት ኣይትፈልጥን እያ ድሕሪ ናጽነታ ንዳርጋ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ምስ ደቡባዊት ሃገር ዘይነጻጸል መራሒ ኮይኑ ይጸኒሑ ሙጋቤ ኣብ ለካቲት 21/1924 ኣብታ ናይ ሽዑ ሮደሽያ ዝተወልደ ሮበርት ሙጋቤ ኣንጻር ጸዓዱ ገዛእቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ድሕሪ ምክያድ ኣብ 1980 ናጽነት ዚምባብዌ ኣረጋጊጹ ዝተፈላለየ ፓርላመንታውን ፕሬዚደንታውን ምርጫታት እናካየደ መጺኡ ድሓር ግን ስልጣን ኣብ ምምርቓሕ ተገዳስነት እናጉደለ መጺኡ ዝቕባቤ ገንዘብ ሰማይ ዓሪጉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣድማ ኣዘውቲሮም ወዲ 93 ዓመት ሙጋቤ ሕጂ እውን ንዝመጽእ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ክወዳደር መደብ ነይርዎ እዩ ሕጂ ግን እቲ ዘይድፈር ዝበሃል መራሒ ሃንደበት ጸጥ ኢሉ ካብ ገዝኡ ከይወፅእ እውን ተሓጺሩ ኣሎ መልሲ ዝጠልቡ ሕቶታት እውን ቀጺሎም ኣለዉ